再放眼
望，你那么改了吗？
你无灵佛，我
的父母。
Venita la coro, coro de la infama 40.
Three triple Z 92.3 FM.
Three zo zo zo, naudek du punto tri FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Saluton. Vi auskultas la Esperanto elsendo ĉe 3ZZZ. Estas la unua horo la 9 de majo 2016. Hodiaŭ mia tiamo estas
Francisca
kaj Laszlo.
Kaj mi estas Heather Helsingen kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Francisca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Do mi havas homagion al Teresa Capista, kiu estas sufiĉe bone konata esperantistino, kiu bedaŭrinde forpasis la 27 de aprilo, do antaŭ nur du semajnojn.
Yes.
Kaj mi havas anoncon pri Pluezek 2016, ĉi-jare. Okazos tie la dua tutkelta congresso. Kaj fine el la revuo gazeto estas la pensoj de Sigmund Julia sub la titolo Dank al Dostojevski.
Aha, dankon. Kaj Lazo?
Mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua jam venkis Donald Trump, skribis de scribis Paul Gabbins, cae la dua ancau el Monato, Kiel cae Kiai papagaloi parolas de Roberto Pigro, cae la tria, Irano pri guidantoi cae gardantoi, scribis de Ali Ashar Kousari.
Dankon, Lazo. Cami electis tri articolon de Monato. La uno estis Mortis et a lingvo, Mortis ega culturo, de Wallace Geog du Tempo. La dua, Kie oni survoje maljunijas, de Sayaki Ahmad Zulfauzi, el Indonesia. Kai Mangebla plago, de Jens Spilna. La canto ni audos, estas el la compact disco Reggae Stilo de Johnny M. Reggae Stilo kai en somero kai el compact disco Ec sin lime del grupo La Perdita Generazio. La maten rampanto kai valso cun comunistino. Cani comences con la maten rampanto el compact disco Ec sin lime del grupo La Perdita Generazio.
Al mie
mi ŝatus danci. Kaj tio estis la maten rampanto el la kompaktdisko Exenlime de la perdita generacio. Ruslo.
Estas mia vico, ĉu ne?
Yes, estas.
Do bone. El Monato, jam venkis Donald Trump en EU. Dubindas, ĉu la iama usona ministro pri eksteraj rilatoj Henry Kissinger fakte demandis, al kiu mi telefonu, se mi volas paroli kun Eŭropo? Povas esti, ke la vortoj artibruditaj. Al Kissinger eniru la mitaron, kiu iom post iom postruigis circau Europa Unio. La sama mitaro, parenteze, kiu dum jardekoj nutras britoj, kaj ilin kredigas, ke fia EU volas senkurbigi bananojn, estratigi duetaĝojn, autobusojn, aŭ devigi uzon nur la latinaj nomoj en tradiciaj fiŝ- kaj terpomfingraj vendejoj. Tamen ĉu aŭ ne mito, la demando ankoraŭ aktualas. Kiu en la crisi gianta cae shaine disfalante EU povas paroli por Europo cae pli grave crei coheron en pli cae pli sencohera tio nomata Unio? Sencohera, evidente, pro la rifugianto criso cae pro la nazia landae reagoi, kiui divers maniere plenigis la vacuon, kia staru internazia EU reago. Es la plei favore EU entusiasmulo emas explori pro manco de comuna politico por solvi la rifuginto crison. Giganta tasco clare nepras interna politico por pritacti almenau parte exteran problemon. Tamen kia miloi cae miloi da tio nomate exteruloi albordigas al Grecio, ili farigas vole nevola internuloi. Cae la premo de tiom da homoi montras la faultoin en la politica tercrusto de Europo. Lau Frontex, la limgarda agenteo de EU alvenis al Grecuio dum la du unuae monatoi de 2016, 30 oble pli da homae ol en la samae monatoi de 2015. Fine de februaro sen pacienciigis 8500 homoi ce la fermita landlimo inter Grecio cae Macedonio. Tio estigis acran commenton de homraita protecta organizajo Human Rights Watch, kiu condamnis Europan Union por gia plena fiasco collective coi compate reagi alla rifugianto fluoi. Ne mancas regionai iniciitaboi por trovi solvon. Kiel rapportite en tiu ci numero de Monato, Austrujo kunlaboras kun Balkanaj landoj por elabori komunan politikon. Tamen ne partoprenis la intertraktado en Grekio, rigardata kiel parto de la problemo ne la solvo, kaj la iniciativo ĉar regiona restas neprelimigita. Intertempe, dum Ateno petas de EU 180 milionoj de euroj por helpi rifugiantoj kaj la germana kanceliero Angela Merkel tordadas la manoj kaj diris, ke EU pritraktu firme la situacion unuopaj landoj reagas per unuopaj rimedoj. Tiui inclusivas contrae alla spirito de la Schengen Trattado, do EU sen internae bariloi pliam policadon ce statae landlimoi, ec inter Belgio cae Franzuio proforigu de la calesa rifugianteio la tio nomata Giangalo, cae pli maltranquilige kilometron de landlima Pigdrataro, aperas ĉe la limoj soldatoj, kiuj jam uzas lamgason, kiom longe ĝi rifuĝanto estas mortpafita. Donald Trump, probabla usona prezidanto, kandidato, ĵus distrumpetis Trump, ke li volas muron laŭlonge de la meksika limo por eviti ke latinamerikanoj eniru Usonon. Jam plenumas europuninaj ŝtatoj la vizion de Trump, samtempe mokante la aspirojn de la fonditoj de EU, kiu senhelpe, senkonsile flanke staras, anoncinte nenion pli ambician ol pinto kunsidon. Cion ci spectas britoi, kiui la 23 de junio partoprenos referendumon por decidi ciu eliri el EU? Circa 30% de la popolo volas resti, circa 30% ne la rezulto dependos de ancorau chanceligianta 40%. La impreso che EU ne povas defendi sian limoin ne helpas conviki nedecidintoin pri la valoro de la Unio. Jardekoj de progreso en EU rilate al homaj rajtoj, minimumaj salajroj, laborkondiĉoj estas forgesitaj. Ĉio pivotas ĉirkaŭ membregrado kaj la kapablo decidi, kiu eniros kaj ne eniros Briton, subtekste xenofobio. Imageblas, ke se Britujo sukcese eliros aliaj membor, same ekaktivos por forĵeti aŭ malpezigi la bruselan jugon. Jen risko, kiun EU volas eviti. Egalas ĉu aŭ ne geografia, periferia kaj konstante kverelema membro decidas adiaŭi, sed se sekvas eksiĝo lavango, la EU projekto estos minacata. EU eniris longan malluman tunelon. Ankoraŭ ne videblas la sopirata fintunela lumo, ĉar neniu pretas teni la lampon aŭ eĉ respondi al hipoteza telefonvoko de Kissinger, skribis Paul Gabins.
Voĉdonado?
Jes, en Britujo. Estos, jes, la 21 de junio, ili voĉdonos, ĉu resti aŭ ne en la Eŭropa Unio, kaj intertempe ili volas kompreneble akiri privilegiojn por resti en la Unio. Sed bedaŭrinde la homoj volas tie Eŭropa Union, sed ne tia kia oni konstruas ĝin momente, ĉar estas nur ekonomia kontrakto, kiu bedaŭrinde same kiel neoliberalismo estas tre malfavora al la homoj kiu ne estas riĉaj.
Yes.
Tio estas la grava problemo.
Estas grava.
Yes.
Do nun el Kanado. Mortis eta lingvo, mortis ega kulturo. Tiu artikolo aperis en Monato de Wallace Georg du Tempo. In februaro 2016 mortis octic nau jara viro, cius nomo estis Alban Michael. Ciu li estis? Temas pri la lasta parolanto de la Nauchatlat lingvo de la Canada insulo, Nutka. Ciel, ca ciel, la tieai homoi perdis la capablon paroli la idiomon de sia propra loĝloko. La insulo Nutka, kaj la samnoma Markolo, situas ĉe la nord-okcidenta bordo de Vancouver Insulo en tiel nomata Brita Kolumbio. Inter 1774 kai 1778 alvenis esploristoi el Hispanio kai Anglio. Grand velain galionoin ili utiligis kiel veturiloin. Poli indigenae logiantoi, tio estis quasau oni spertus la alvenon de exterteranae el cosmoshipoi. La Arapano ja atingis la nordan Pacificon, sam kiel alimondanoi, kai ili alportis variolon, kiu lau calculoi mortigis 70 el centoin de la indigenoi. Ili intense volis pli grandigi sian imperioin kai exporti sian urbetsan mondon, militoin, filosofiain kai religiain debatoin, ideoin, kiel tiui de Jean-Jacques Rousseau, Voltero, Erasmo, John Locke, Newtono kai Galileo. Ili venis de mondo kie jam regis amas comunicado, danke al ilia scribitae lingvoi, kiui, dum pli ol 300 jaroi, jam esis exploatintai la inventon de la Gutenberga presilo. Sur peparai simboloi shainis doni pliain signifon al ilia sur terra vivo, farita de agronomio cae beletra civilatio. La popolo de Nutka vivis cae perceptis sen iu ein scribitain simboloi la suteran vivon. Ilia chasista viv maniero profunde fremdis por la Arapanoi. Tamen, chasante cae collectante la locae logiantoi, iu maniere legaris per nescribita lingvo. Ciu loce, circa si, oni ia legadis la senteblan mondon, ciu paraladis cice, practice, ter simbole en rocoi, ventoi, montoi, arboi, sezonoi, blecoi de alcoi, russoi, pumoi, cae agloi. Tradiziae busoi racontoi instruadis la homoin pri la mondo. Le indigenae vaigadis la sezone inter villagioi cae fish capti au chasi. Culture, ili regadis sin per heredae dinastioi cae clanoi, ciel tiel creantai ciam indan culturon, cies ingredientsoi estis musico, danso, cantoi, grandai canuoi, tipae vestagioi, iu architectura basita su lignae domoi, cae gravuritae praavoi totemoi. Ilia viv sisteno, antau la naturae creatajoi rigardatae kiel egalae partneroi in la comuno viv medio, elvocis antau tempe la modernain conceptoin de gis ostae eclogoi. Cies vivon oni sentas kiel sanctan cae valoron in si mem, in cadre de interplecita interdependezzo. Plei parte, le Arapanoi sentes sin cultura superai. Iliai agricultura, scienza, fixheima, urbetsa civilatio, ne estis accordigebla cun tiu de chasata vagema socio, cies viv maniero estis do ne comprenebla. Pri la pens maniero de homoi, ciu comune collectas ca chasas, la Arapanoi tamen tiam ne plu havis memoroin. Taxante la indigenoin kiel ne culturitain sovagiuloin, oni ciu maniere malpermesis al indigenoi ciu postvivis la epidemion de variolo, pluan practicadon de la propra culturo. Foigo de la denasca lingvo estis la unua inter la doctrinoi de cultura genocido. Anstataŭigo de la indigena sancta naturismo per cristianismo estis la dua. Post la morto de sia patro, Alban Michael povis paroli nur al si mem. La culturae interpretoi pri la natura medio, le historiae racontoi de la pasintezzo nun estas perditae. Lian vocion oni registris, kai liain lingvon oni instruas. Sed, bedaurinde, homoi plei parte lernas nur kelkain salutoin kai ceremoniajoin. Scrivis Wallace Georg du Temple el kai the article appears in Monato.
Bedaurinde oni lasas perdi la culturon, kai poste oni consias che tio estas granda perdo kiam estas tro malfrue. En Australio estas same. Nun oni povas vidi che oni certe ne povas daurigi uzi la teron en same kiel oni faras nun. Kai oni ankaŭ konscias ne ĉiuj sed kelkaj konscias ke oni ne povas manĝi karbon aŭ oron kaj tiel plu ke la tero devas nutri nin sed oni perdis tiom multe da scio pri ĝi
certe perdis multon kaj la indiĝenoj multe ankoraŭ suferas do ni aŭdis ion nun pri Johnny M compact disco reggae stilo kai la canto estas reggae stilo ankaŭ.
En la mondo, auscultu tion ci. Yes, yes, hey, hey, reggae stilo, reggae stilo, reggae stilo, reggae stilo. Inventita interessa nuova stilo Jamaica reggeo en tranquilla atmosfero escao jazzo kai multe alia imero nua reggae canto degli Scratch Perry jam baldaŭ disvastiĝis tio ci agrada stil ĉar estis tranquilliga viva melodia kai con tutte sentimentis crescis historii do joy fondis la son sistema en kiu iludis reggeon en la discai sekvis sesdek ok Tutmonda successo con des mit decker Peter Tosh kai Bob Marley la lingua della stilo nomata patwa estis angla dialecto della nigra sclavar fiere ili cantas en tiu idiomo ruĝ verd flava estas ilia coloro ilia muziko vere igas vin dancema ĉar la ritmo stimulas vin kai belegas kritiko pri Babylon pac kai kunat estas pri kiu reggeo temas plue mi mencias Temo en gravain Canabumado Kai Rastafari La musica sentaro Estas ciela Kai pro la feltaro Ni estas fiera Se ne forgesas sia in radicoin Do auro gian vocon Voyo
Caetio estis Johnny M. La compactisto estis reggae stilo, kai la canto estis reggae stilo. Kai ni bone memoras Johnny M. in la congresso in Bandung antaŭ monato, kiu cantas kai dansas samtempe. Estis tre.
Kiom da energio. Nekredeble.
Anon Francisca.
Yes, mi volas homagi Teresa Capista. kiu forlasis nin la 27 de aprilo. Do Teresa Capista estas hungardevena serbia esperantistino. Si ja estis serbia hungarino, kai ambau popoloin, la hungaran kai serban, perceptis egale kiel proprain, do praktike sentis sin ne sen nazia, do supernazia. Si nascigis en 1930, en la oficperiodo 2007-2010, si estis representanto de Serbia Esperanto Ligo en la Comitato de Universala Esperanto Asocio. Si estas membro de la Internacia Raitigita Examentaro de ILEI, estas ĉe instruistino, kai restadis en diversai landoi de Asio kai Afriko, inter alie en Irano, Bunrundio, por propagandi kai instruadi Esperanton. Si sentis sin iu sense disciplo de Tibor Sekel, kai provis imiti lin kiel mond voyaggianto. Si ha instruado de Esperanto en Afriko, Suda Ameriko, kai tel plu, estas vera heroajo. Krome, si publicigis plurain vercoin de la Esperanto literaturo, exemple tradukis al Esperanto la verkajon Temujin, la filo de la stepo de Tibor Sekel, pri la vivo de Genghis Khano, aperinta en 1993. Alia exemplo de publicajo verkita de si mem estas Esperanto, lingvo de pasto, lingvo de paco en Burundo, Afriko, publikigita Beograde en 2006. Si estis la ĉefa organizanto de la 17a SAT-Kongreso en 2006, kiu okazis en Beogrado inter la 19a kaj 26a de Augusto. Si ĝi kunigis 153 partoprenantojn. Do, mi devas diri che sia lasta libro estas ie pro io, kai se vi volas ausculti la presentadon de tiuci libro, vi povas iri al YouTube, gi estos tie. Fakte, kiam si decidis ne plu voyaggi, si pensis che si povas racconti pri siai voyaggioi. Eble vi conascin, les vi certi conascin, vi segvis sian curson ciam si venis por instrui al Melbourne, ce ne?
Yes, si estis mia instruistino en 2001, cae ancao ni rencontis sin en Nacconisa, ciam ni havis la SAT Congresso, do mi conascin tre bone.
Yes, kai si anka instruis en Novzelando. Do si estas konata ĉi tie.
Ah, yes. Mi neniam renkontis ŝin.
Estis dum la periodo.
Estas tre juna.
Ne, estas dum la periodo kiam vi forlasis Esperanton kaj revenis poste.
Aha.
Yes. Estas tiu manko en via sperto.
Kaj lasto, ni aŭdis pri papagoi. Yes. Ciam mi estis juno, mi havis papagon.
Mi ancao havis. Yes, kai mi parolis, pichu cavallok, it means, mi estas pichuca, kai li ne parolis, estas bajarigard, es malgranda papagard.
Ah, o eble fine cias kiel paroligi gin, sed post via articolo eble vi cios.
Yes, do. Cias kiel instrui.
La articolo aperis en la monato. Kiel kai kiel papagoi parolas? Estas facto, ne nur homoi, ci monde parolas. Ancau kelkai birdoi kai precipe papagoi successas prononci vortoin kai parole interagadi kelkfoje kun homo. Kiel ili parolas? Kiu maniere ili capablas imiti sonoi kai ec homai vortoin? Tion ofte demandas infanoi en sia clopodo compreni la mondon, sed scivoli pri la kialo pro kiu papagoi havas sian lingvajoin estas perfekte lauraite sendepende de oni agio. Fakte, estas strange au almenau nekutime ke naturo dotis tiun birdoi per tiu aparta capablo, quelcae clarigoi estas tamen neprae neniu papago vere parolas. Ja estas malsamo inter la simpla, quamquam notinda el parolo, de unuopae vortoe cae esprimoi, ofte, aliflanque, adequatae alas contexto, cae iu vera interago pere de parolado, cia estas tiu, ciu ocaras inter homoi. Pli correcte, tio cio niu spezoi de tropicae birdoi, ja fara surprize bone, estas reprodukti grandan nombron da sonoi, ciun ili audas ofte temas pri sonoi naturae, sed sub certae condicioi, veras che ili successas echi ancau homai vortoin. Tamen tio cio shainas igi papagoi, specialae compare, cun la ceterae birdoi estas la facto, che danke a rimarkinda intelligentezzo, ili povas ofte ec rilatigi sonoin al apartae situazioi. La aparta anatomio de la spira sistemo, la extraordinara capablo articulatii la lingvon, cae iu malofta segacezzo donas al papagoi, la capablon producti sonoi, quiu estas tre proximae al homa parolado, ancau en contextoi, en quiu tivi vortoi shainas havi certan signifon. Lau faculo tio cio inductas papagoin imiti la homan vocion estas iu psicologia mecanismo. La comuna traito de ciui parolantai birdoi estas perdi dun captitezzo la propra naturan timo pri homo prae considerata predisto. Oni devas priatendi la socian tendezon de tiu birdo. Shainas facte che tio cio pelas papagon paroli estas iu sercio de zorgo calcun estado temas pri la samai impulsoi cio pusas ilin comunici con la membroi de la propra spezzo. Tiui bestoi ofte establas solidan comunican interrilaton cun homo cae la facto ripeti ties vortoin devas esti considerata ciel sercio pri contentigo de ilia ena besono comunici. La observado de tiui tropicae birdoi gvidis alla concludo che la papagoi parolas nur ciam ili bonfartas cae giuas bonan mensan sanon. Tiala trainado de papagoi sim base gran parte sur confida cae amica rilato inter trainisto cae besto. Dom papago ene de sia malgranda cagio vivas tutte isolite de siai samspeculoi, gi neniel povas comunici cun aliae birdoi, tiel che ciui evoluintae condutoi, celantae al comunicadu iom post iom. Malcutimigas, quancam ili conservas la capalabonel sendi vos vocalizoin, tipain de la propria spezzo, dom papagoi neniam ricevas respondon. Ricevante neniu respondon ilia comunica conduto, restas nefinita, char gi consistas el demando, quiu estas neniam sequata de respondo, nu, se estas mal almenau ciutaga rilato cun homoi, ili turnas sian comunican besonon alla membroi de la spezzo, cun quiu ili havas pli da rilatoi, do, al sia pro peripetulo au trainisto, pere de sia distinga voca aparato ili povas echi homai sonoi, qui povas contentigi ilian denascan necesson comunici. Ciam ili estas alvenintai al tius stadio, ofte oni spertas grandai ca rapidai poligrandigion de ilia vortprovisu ende extraordinare mallonga tempo. simpla lertajo por instrui papagon paroli, do estas contentigi gian besonon comuniki usante quelcae vortoi el parolaitain mal rapide cae clare. Generale estas utile electi vortoin plenain de vocaloi, char la besto successas ripeti tiun cum pli da facilezzo. Agante tiel cun niai papagoi, ni ne nur povos instigi ili lerni quelce da vortoi, sed ancau ni contentigos iliam besonon, montri socian conduton, nature comunan al ciui papagoi, donante elireion ai ilia encagigita comunica emo. De Roberto Pigro.
Kai kial ne inverse, kial ni ne povas lerni de la papago?
Oh, yes.
Kai la comunicado ne predevas veni de la homoj?
Antaŭ multaj jaroj ni vojaĝis en okcidenta Aŭstralio kaj haltis ĉe motelo. Kai frapis mal frua, ni frapis sur la pordon, kai ni aŭdis: "Kion vi volas?" Kai ni diris: "Ah, ni volas havi ĉambron por la nokto." Refoje, kion vi volas? Kaj refoje ni diris: "Ni volas havi ĉambron por la nokto." Refoje, kion vi volas?
Ĉu vi finfine divenis?
La pordo malfermiĝis, kaj viro staris tien, kaj tute apud la pordo estis kaĝo kun kakatuo, kaj ni parolis kun la kakatuo.
Yes.
Kompatinda.
Kaj ni feltis. Si sentis iom stulta poste, che ni parolis con cacatuo. Kai nun, estas iom pri Indonesio, refoje, char mi tre interesigas pri tiu lando post la congreso, kai the articolo estas kie oni survoje maljunigas, kai fakte ni spertis tiu problemon, kiam ni vojaĝis el Jakarto ĝis Bandung. La articolo estis el de Sayoki Ahmad Zulfauzi. Oni bezonas transportilojn por veturi de unu loko al alia. En la nuna mondo, veturado estu rapida kaj tuja, poke oni rapide plenumi siajn taskojn. Tamen, en Indonezio regas alia situacio. Indonezio, evoluanta lando, havas ja problemojn. La plej rimarkebla estas trafiko. En multaj urboj trafiko povas esti tre densa, aparte dum laborhoroj. Eble en plej evoluintaj landoj ankaŭ problemas densa trafiko, sed tutcerte tie pli bonas amastransportiloj. En la indonezia ĉefurbo Jakarta kaj ĝia ĉirkaŭaĵo ekzistas metroo kaj urbaj busoj kun propra vojo por eviti densan trafikon. Tamen en aliaj urboj ne tielas. Ekzemple en Bandung circulas busoi sen apartai voioi. Ili ofte captigas in densa urba trafico. Existas ancao tiu nomata ANCOT, tiu estas automobiloi portantai 10-15 passangeroi. Ili ne estas tute confortai, sed ili mal multe costas. Lueblas ancao OJEC. Tio estas motocicloi, kiu povas esti uzatai por veturigi unu personon tien kien anglot ne iras. Tiai transportiloi ne estas registare regatai. Multe varias la kvalito, ec ene de unu urbo, de la veturiloi de la diversai privatai entreprenoi. Pro la malcomforto de publicae transportiloi, multae homoi ilin ne shatas. Ili preferas veturi per privatae veturiloi. Tamen, aceti automobilon tro multe costas. Nur riciuloi in grandai urboi ilin posedas. Kai do ordinarai homoi emas aceti motocicloin, kiu abundas in Indonesio. Eĉ motocikloj foje ne povas trapenetri la densan en urban trafikon, ekzemple en Jakarto. Oni ŝercas, ke pro la ne moviĝanta trafiko, Jakartanoj survoje maljuniĝas. En aliaj partoj de la lando ne ekzistas tiaj problemoj. En la insulo Borneo oni ankora uzas longajn boatojn kiel ĉiutagajn transportilojn. Same in the insulo Sumatra, kai Papuo, cia tie fluas multae riveroi. Kelk loce, ec ne troveblas stratoi. La registaro nun pensas kiel pli bonigi publican transporton. In Jakarta oni turnas sin de nove al metroo, in Bandung ec al cablo tramo. Construatai estas novae chosseoi, kai voioi. Tiel popolo esperas pli bonigi en la landa transport sistemo. Skribis Sayuki Ahmad Zulfauzi. Kaj tio aperis en Monato.
Ni povas certigi ke jes.
Bone memoras.
Oni tre longe restas en automobilo por iri de unu punkto al alia. Foje eĉ iri piede estus pli rapida.
Ah, jes, jes.
Sed la vojo estas tamen iom longa. Yeah.
Kaj nun ankaŭ ni aŭdas kanton de Johnny M el la kompaktdisko Reggae Stilo en Somero. Catio estis en somero de Johnny M. el compact disco Reggae Stilo. Nun ni audas pri la Celta Congresso.
Yes, ni forgesu pri la somero, aparte hodiaŭ ĉa pluvas tiom forte ĉi tie, do ni iru yes. al io pli optimisma. Pluezek 2016. En 2016... Iam dudek jaroj estos for ekde la unuaj pluezekaj renkontiĝoj. Iomete anta la dudek unua jarcento, kelkaj esperantistoj el Bretonujo deziris kaj plibonigi sian esperantan lingvon kaj samtempe malkovrigi al la aliaj esperantistoj la ĉarmon de somera Bretonujo. Tial eta esperantista skipo klopodis por organizi vilaĝajn amikajn renkontiĝojn en Fluezek. Tuj la urbestraro estis favora al la ideo kaj permesis uzi la vilaĝan festohalon kaj lernejon dum unu semajno tute senpage. Tiu eta esperantista miraklo daŭras ekde 20 jaroj kaj nun En tute pli ol 2000 personoj malkovris Pluezekon somere dank al Esperanta amikeca reto. En aŭgusto 2016 ni feston nian dudecan datrevenon, zorgante samtempe pri la dua tut kelta congresso. Sed kio signifas por ni tut kelta? La unua tut kelta congresso okazis en Skotlando, kaj plurai el nia plueseca asocio captis la chanson malkovri esperante kelt devenan kulturon el Skotlando. Per tiui tut keltai congressoi, ni el Skotlando, Kimrujo, Irlando, Galicio, kaj Bretonujo, desiras malkovrigi al esperantistoi la spuroin de keltai kulturoi, kiu ni ciutage gustumas en niai marbordai regionoi. Tial, partoprenante en nia dua tut kelta congresso, vi malkovros la sencerigadon de bretonai fazeoloi, kiun ni poste cune gustumos. La sac chalmistoin de Saint-Brieuc, kiui musicumos cun ni sabate tra la pluesecai stratoi por conatigi cae emfasi la esperantistan amicetson, ciutagan tutkeltan class chambron estratan de Kimro Bill Chapman, la bretonan sanctulan monteton de Carnuet, cun pli ol 16 grandai stonai statuoi, cae cie on intensas porti gis 1000 stonai statuoi de celtai sanctuloi. Ciun tagain tut celtain aferetoin, diversain esperantai agadol el niai celtai cusoi. Veran grandans festnos, por esperantistoi kai turistoi kiu okazos vendrede por danse fermi la renkontigion. Bretonio estas fiera pri sia kelta heredajo, do venu malkovri ĝin pere de Esperanto dum la dua tutkelta kongreso de la 13 ĝis la 19 de aŭgusto 2016. Por havi pli da informoin, vi povas visiti la retejon www.pluesec-esperanto.foro. Kaj pluesec estas skribita laŭ la esperanta skribmaniero, la esperanta alfabeto. Solo che on iscribas iom alimaniere. Do en la retejo vi trovos ĝin plu e zec. Do, mi ciestis la unuan renconton, cal facte gine estis en plu e zec, ciestis en tutte apuda villaggio, en la lerneio de la villaggio, ca estis tre malgranda afero tiam. Ah. Yes, gi multe crescis.
Ah, bone. Yeah.
Yes. el, pardonu min, el monato ancau, pri gvidantoi cae gardantoi. Fine de februaro 2016 en Irano okazis du samtagaj elektoj. Temis pri balotado por la centa parlamento kaj la kvina tio nomata ekspertizista konsilio. Laŭ la irana konstitucio la ekspertizitoj respondecas pri la ĉefgvidanto, kiu tenas la plej altan postenon en Irano. Se tiu mortas au exigas, la consilio electas cae presentas novan cegvidanton. En 1989, post la forpaso de la imamo Khomeini, la fondinto cae la unua cegvidanto de la Islama Respubliko de Irano, expertisistoi tiui considas cae electis novan cegvidanton, la Ayatollah Khamenei. La consilo consistas el 18 membroi cun 8-jara mandato. Quelca jarum post la Irana revolucio ca la fondigio de la Respublico, la Parlamento nomigas la Islama Consulta Conveneio, perslingve Majles. La nuna Parlamento consistas el 290 membroi. Ciu iranano rezas kandidatigi por registri kandidato nomon, tio nomata Consilio de Gardantoi esploras ĉu la kandidato posedas sufiĉajn kvalitojn por fariĝi parlamentano. La gardantoj prezentas liston de akceptitaj kandidatoj al la ministerio pri enlandaj aferoj, kiu siavice informas la kandidatoj kaj samtempe la amaskomunikiloj. Du semanoj antaŭ la baloto tago la kandidatoj komencas sian kampanon kaj per prelegoj kaj broŝuroj. Du tiu ĉi periodo ŝanĝiĝas la aspekto de la lando. Okazas kunvenoj kaj muroj plenplenas de fotoj kaj afiŝoj. En Irano, vendredo estas feria semajfina tago, en kiu ĉiufoje okazis elektoj. Laŭleĝe la batalado daŭras almenaŭ dek horojn, sed ofte necesas doni pli da tempo. Iranoj entuziasme kaj serioze kaj en grandaj nombroj partoprenas en la balotado. Ekde 1979, la jaro de la revolucio en Irano, okazis pli ol 30 balotoj, la iranaj registaroj rigardas la elektojn kiel indikoj de demokratia kaj populara voĉdona sistemo. Pro tio okazas minimume unu elekto ĉiujare. De Ali Ashar Kohusali.
Ah, dankon, Laszlo. Kaj iom pli manĝebla plago. Tiu artikolo estas de Jens Pilner en Monato. Depende de la vetero, eblas observi multe de fiŝkaptistoj sur la bordoj de la rivero Tamizo en suda Anglio. Plejparte temas pri hobiaj fiŝkaptistoj. Abundas ĉirkaŭ 125 fiŝospecioj en akvoj deklaritaj en 1957, violige mortaj. Revenis al Tamizo, ekzemple trutoj kaj salmoj. Kai antaŭ kelkaj jaroj estis enkonkuditaj ia perkoj kaj kankroj. Tamen, malgraŭ tio, ke la rivero nun pli puras ol antaŭ 200 jaroj, ne forestas problemoj. En la 1970-aj jaroj estis enakvigita pro komercaj kialoj nova krankospecio. La America signala cranco pacifastus leniosculus in la latina. Oni attendis che gia cultivado estos comerces successa. Tamen ne venis profitoi male malsano. La novulo alportis tiu nomata crancan peston, quiu ne efficis sur gin mem, sed sur la indigenan blank-ungan cancron. Crome, pro siae tuneletoi, gis sub fossas rivero cae canalo bordoin. En 2011, la Brita Aquavoio Instanzo British Waterways lancis 250,000 pundan proiecton por ec ripari bordoin. Por provi solvi la problemon, entreprenistoi Bob Ring decidis captadi la signalain crancoin ca ilin vendi al restauratioi. Cranco Bob, cia li nomis sin, creis ancao moveblan cafeion in ciu ili attendas pri la ecologia problemo, samtempe offerante bongustain crancoi pladoin. Tamen, multae crancroi estas importita el Cineo. Ancorau ne estas forigita la minazzo de la signal cranco, quiu shaine, malgrau la clopodoi de cranco cancro Bob, cae aliae, pli cae pli disfastigas. Ciam estas problemo, ciam oni...
Exacte, ciam oni importas vivajoin, yes. Oni devas bone pensi, char ancao citie oni spertis tion, oh. Oni volas solvi unu problemon, cae creas multe plei.
Yes.
La homoi pensas che li povas changi la naturon, sed ne estas tiom facile.
Yeah. Tute ne. Kai non ni havas grandan problemon in Australia pro capo, carpoi.
Kai ai, la carpoi, yes.
Metas likeno in la fishoi por malsanigi ilin.
Oni mortigas ilin. Ĉu vi vidis sur la televido la montojn de mortintaj karpoj?
Yes.
Yes. Yeah. In Hungarujo estas tre populara fiŝo manĝi. Baki kaj kuiri.
Yes, ankaŭ en Francujo, sed ĝi estas indiĝena fiŝo. Jen la diferenco.
Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messaggio al ni, usu trizozozo esperanto@gmail.com.au au se vi volas reaudi la programon, iru al la retpaggio www.trizozozo.com.au kai claku la esperanto programo kia gi estas audebla dum unu semaino. Ciu el sendo anco estas audebla ce la retpagio www.esperanto.com.au. Do, gis reaudo de mi, Heather?
Danceo de nove, ĉu ankaŭ vi povas ekleni la dancoj de la. Ŝi demandis ridante, delonge dancante, ĉu kuraĝas vi eliri de la. Proksimiĝu dancante a mi en teatro. Preĝejo, la komputilejo, monkolekton ne plaĉos al mi. Certe la pastro proponos, sed kio bezonos ĝin? Ĉu Dio aŭ la hierarkio? Inter niaj okuloj la lum, nia transporta plaĉo.